إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل Enyi waja wa Allah, nakuhusieni na kuihusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wataqullahi wasiyatuhu lilawalina walakhirin. Na kumcha Allah ni wasia wake Allah kwa wale wa mwanzo na wa mwisho. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, na kwa hakika tumewahusia wale waliopewa kitabu kabla yenu na nyinyi katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaqullah ya ibadallah, mcheni Allah enyi waja wa Allah. Thumma i'lamu rahimakumullah, kisha tambueni Allah akurehemuni. أن الغفلة عن تهذيب النفوس, يا kwamba kughafilika na kule kuzisafisha nafsi, watazkiyatiha na kuzitakasa nafsi, watadibiha na kuziadabisha nafsi, sababu lighiwayati al-insan, ni sababu ya mwanadamu kupotea, wa halakihi, na ndiyo sababu ya mwanadamu kuangamia. Kama mwanadamu ataghafilika na kuihadhabisha nafsi yake, yani kuisafisha nafsi yake au kuiadabisha nafsi yake kuwa na adabu za Kiislamu, au kuitakasa nafsi yake kwa ni nafsi iliyokuwa safi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi itakuwa ni sababu ya huyo kuangamia na kupotea. Waqad dhakara Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala ametaja an-nafsa, ameitaja nafsi fil Qur'an fi ghairi mawdhi'in, ameitaja nafsi katika Qur'an sehemu isiyokuwa moja. Ayubayinu fihi, Allah subhanahu wa ta'ala akibainisha ndani ya Qur'an anwaaha, aina za nafsi, wa khuturataha, na ile khatari ya nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha katika Qur'an aina za nafsi na zile khatari za nafsi, tahdhiran lil'abdi min nafsihi, lengo ikiwa ni kumhadharisha mja kutokana na nafsi yake. Allah subhanahu wa ta'ala amefanya hivyo kumpa tahadhari mja ajihadhari na nafsi yake, kwa sababu nafsi adatuha, ada yake, tamilu ila ma tahwa, kawaida yake na ada yake ni kumili kwa yale ambayo nafsi hutamani na kupenda. Waqad alimat annaha qad nuhiyat anhu, na nafsi hiyo ishatambua ya kwamba hayo ambayo nafsi inatamani imekatazwa. Lakini kwa kuwa maumbile yake ni kutamani yale ambayo yanamghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi nafsi hutamani hayo na kuyaendea hayo. Kama muhusika hajajitahidi kusema na nafsi yake, kuzungumza na nafsi yake, basi nafsi yake itampeleka pabaya. Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akaisifu nafsi kwa kusema, inna nafsa la ammaratun bisu, hakika ya nafsi ni yenye kuamrisha mabaya. Hiyo ndiyo kawaida ya nafsi. Kama mwanadamu hatozingatia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, atajikuta yeye ni mwenye kufanya maasi kwa sababu ya kuitii nafsi yake. Wa'lamu hafidhakum Allah, tambueni Allah wa hifadhi, anna ash-shaytan ma'wahu an-nafs, ya kwamba shaytan mafikio yake ni kwenye nafsi. Wa mahallu mahattatihi, na hiyo ndiyo sehemu anayofikia yeye, ndiyo kituo chake shaytani hapo. Kadhalika wa khizanatuhu, lakini hiyo ni sehemu ambayo shaytani anajihifadhi katika nafsi. Walidhalika kala Ibn al-Qayyim, ndiyo maana akasema Ibn al-Qayyim, fa inna sharra an-nafs, hakika shari ya nafsi, wa fasadaha, na ule ufisadi wake, inama yansha'u min waswasatihi, hakika si vinginevyo huanzia kutokana na wasiwasi wa shaytan. Kwa sababu shaytan makazi yake, mafikio yake, kituo chake, hifadhi yake ni kwenye nafsi. Kwa hivyo shari ya nafsi na ufisadi wa nafsi huanza kutokana na wasiwasi wa shaytan. Fahiya markabuhu, Ibn al-Qayyim anasema hicho ndiyo kipando cha Ibilisi na shaytan. Nafsi ndiyo kipando cha Ibilisi, wa mahallu mahattatihi, na ndiyo sehemu ya kituo chake. Ibilisi hutulizana kwenye nafsi, ilaiha yatmainnu, kwenye nafsi hutulizana, kisha hutia chokochoko kwenye nafsi. Nafsi hupenda na kutamani yale mabaya. Kama mhusika hatozingatia yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyateremsha na yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyafundisha, basi muhusika atakuwa ni mwenye kuifuata nafsi yake. Kwa hivyo tambua ya kuwa mafikio ya shaytan ni kwenye nafsi, hutulizana hapo, hujihifadhi hapo, kisha hupeleka sumu yake. Baadaye hiyo sumu humwathiri mwanadamu. Kisha Ibn al-Qayyim akasema katika sehemu nyingine ya kwamba baada ya shari kuingia, inaanza kuenea katika viungo vya mwanadamu. Kiungo cha mwanzo ambacho kinasibiwa na shari iliyopo katika nafsi, al-qalb, ni moyo. Kwa hivyo moyo ni chombo ambacho kinahitajia kulelewa, kinahitajia kuhifadhiwa. Kama hujakihifadhi chombo hicho, basi tambua ya kwamba zile shari zilizokuwa katika nafsi ambazo zimetengenezwa na Ibilisi zinamiminwa katika moyo wako, kisha mwanadamu hufisidika. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akautaja moyo kama ni chombo ambacho ukitengenea, au chombo hichi kikitengenea, tayari mwili mzima umetengenea, na chombo hichi kikifisidika, mwili mzima umefisidika. Kwa hivyo ihdhar min nafsika, tahadhari kutokana na nafsi yako, ashadda hadhar, kwa tahadhari iliyokuwa kubwa. Ewe Muislam, ihdhar min nafsika, tahadhari kutokana na nafsi yako, ashadda hadharan, tahadhari iliyokuwa kubwa, min aduwin yuridu qatlaka, kuliko yule adui anayekusudia kukuua, au akhdha malika, au adui anayekusudia kuchukua mali yako, au intihaka irdhika, au adui anayekusudia kuvunja heshima yako. Tahadhari na nafsi yako kuliko adui anayekusudia kukuua, kuliko adui anayekusudia kukudhulumu kwa kuchukua mali yako, kuliko adui anayekusudia kukuvunjia heshima yako. Kwa nini tahadhari iwe kubwa kwenye nafsi kuliko yule ambaye anakusudia kuitoa roho? Na wakati Allah subhanahu wa ta'ala ameshaelezea ubaya wa kuua, sasa wanachuoni wanasema lianna aduwa alladhi yuridu qatlaka, kwa sababu adui anayekusudia wewe kukuua, au akhdha malika, au anayekusudia kuchukua mali yako, au intihaka irdhika, au yule anayekusudia kuvunja heshima yako, kama atafanikiwa, in ghafira minka bima ya'maluhu min, kama atapata yale anayotarajia kutoka kwako, kama kukuua au kukudhulumu au kuvunja heshima yako, kama atafanikiwa, yukaffiru Allahu anka bihi sayyi'at, Allah subhanahu wa ta'ala anakufutia kwa jambo hilo siku ya kiyama, anakufutia makosa. Wa yarfa'u laka bihi darajat, na Allah subhanahu wa ta'ala anakunyanyua kwa jambo hilo la kudhulumiwa, anakunyanyua daraja zilizokuwa tofauti. Hii ni kwa upande wa dhulma ya aina yoyote ile. Sasa huku tahadhari iwe kubwa, lakini tahadhari ya nafsi iwe kubwa zaidi. Kwa nini tahadhari ya nafsi iwe kubwa zaidi? Kwa sababu nafsi idhafirat minka, ikiwa itafanikiwa, nafsi itapata ma ya'maluhu au ma ta'maluhu, kile ambacho nafsi hutamani na kukitaka na kukitaraji, kama vile kukupoteza, kukutia katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anamghadhibisha, kana fihi halakatuka fi dunya wal akhira, hapo itakuwa kuna maangamizi kwako wewe duniani na akhira. Nafsi ikifanikiwa kukuburuta, kukuongoza, kukubeba, kufanya yale ambayo nafsi inapenda na wewe ukaridhia, ikawa wewe huna nguvu ya kuiambia nafsi yako kwamba wacha hili ni baya, fanya hili ni zuri, basi tambua ya kwamba kana fihi halakatuka fi dunya wal akhira, itakuwa kuna maangamizi kwako wewe duniani na akhira. Sasa ushafahamu ya kuwa tahadhari ya nafsi ni kubwa kuliko tahadhari ya adui anayekusudia kukuua, kwa sababu anayekuua na kukudhulumu Allah atakulipa siku ya kiyama. Lakini nafsi ikiweza kukuendesha vile inavyotaka, ikitamani jambo ukafanya, nafsi ikaenda vile ambavyo inavyotaka yeye, pasi na wewe kuiendesha na kuisimamia, pasi na kuikataza, basi hakikisha maangamizi ni kwako duniani na akhira. Fi dunya fadhihatun, dunia itakuwa ni fedheha, wa fil akhira iqab, na akhira utapata adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu umeitii nafsi yako. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa amma man tagha, ama yule ambaye aliochupa mipaka, wa athara alhayata ad-dunya, kisha akafadhilisha maisha ya dunia, nafsi ikafadhilisha maisha ya dunia na yeye akayapenda hayo, fa inna aljahima hiya almawa, huyu mafikio yake ni jahim. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna aljannata hiya almawa, ama yule ambaye alochelea na kuogopa kisimamo cha Mola wake, kisha akaikataza nafsi yake na matamanio, nafsi akaikataza na matamanio. Maanake Allah subhanahu wa ta'ala anaashiria ya kuwa nafsi hutamani yaliyokuwa mabaya, na aya iliyokuwepo katika surati Yusuf inabainisha hivyo, wanaha nafsa anil hawa, na akaikataza nafsi yake kwa matamanio, fa innal jannata hiya almawa, basi huyo yeye pepo ndiyo makazi yake, mafikio yake ni peponi, kwa sababu aliikataza nafsi yake kutokana na matamanio. Qala Ibn Kathir, anasema Ibn Kathir Allah amrehemu, ay khafa alqiyama baina yaday Allah, aliogopa kisimamo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa khafa hukma Allah, na akaogopa hukumu za Allah, wanaha nafsahu an hawaha, na akaikataza nafsi yake na matamanio yake, waradaha ila ta'ati maulaha, kisha akairejesha nafsi katika utiifu wa Mola wake, akasimama kumtii Mola wake, basi huyu makazi yake na mafikio yake ni peponi. Fa innal jannata hiya al-ma'wa, basi pepo ndiyo makazi yake. Kwa hali hii inaonyesha kwamba nafsi kawaida yake, nafsi maumbile yake ni kuamrisha mabaya. Kama hujawa na tahadhari na nafsi yako, basi itakuwa ni maangamizi kwako wewe duniani na akhera. Na wakati mwingine nafsi hukusanya akhlaq as-sayyi'a, tabia zilizokuwa mbaya, tena zilizokuwa nyingi. Wakati mwingine nafsi huwa na tabia kadhaa chache zilizokuwa mbaya, wakati mwingine nafsi huwa na tabia moja iliyokuwa mbaya. Ibn al-Qayyim rahimahullah anatupigia mfano, anasema an-nafsu fihi kibru iblis, katika nafsi kuna kiburi cha ibilisi. Mwanadamu huwa na kiburi, kiburi hichi wameshatangulia kama vile ibilisi. Kisha akasema wa fihi hasadu Qabil, na katika nafsi kuna husda ya Qabil. Qabil alimhusudu Habil mpaka akamuua. Katika nafsi husda ipo, na huo ndio uhakika. Kisha akasema Ibn al-Qayyim katika yale aliyoyasema wa tughyan Thamud, na katika nafsi kuna kule kuchupa mipaka kama vile walivyochupa mipaka wale watu wa Thamud. Hakadha an-nafs, hivi ndivyo ilivyo nafsi. Mpaka Ibn al-Qayyim akasema wa fiha hiyalu ashabi sabti, na ndani ya nafsi kuna vitimbi vya wale ambao walikatazwa kwenda kuvua samaki siku ya Jumamosi, lakini wakageuza wakafanya vitimbi. Katika nafsi pia kuna vitimbi. Mpaka Ibn al-Qayyim akafika akasema wa fiha akhlaqul bahaim, na katika nafsi kuna tabia za wanyama. Akataja miongoni mwa tabia hizo akasema fiha fisqul fa'ra, ndani ya nafsi kuna ufasiki wa panya, wa khubthul hayya, na ukhabithi wa nyoka. Mpaka Ibn al-Qayyim akasema wa hiqdul jamal, na hiqdi aliyokuwa nayo ngamia, pia nafsi huwa na hiqdi. Ibn al-Qayyim baada ya kutaja tabia hizi za nafsi akatoa ilaji, akatoa tiba, akasema ghaira anna ar-riyada, isipokuwa kuizoesha nafsi, kuifanyisha mazoezi nafsi katika utiifu wa Allah subhanahu wa ta'ala, walmujahada, na kupigana jihad kwa nafsi yako ili umtii Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile ambavyo alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, almujahidu man jahada nafsahu fi ta'ati Allah, mujahidi ni yule ambaye alipambana na nafsi yake katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Ibn al-Qayyim anasema ghaira anna ar-riyada, isipokuwa mazoezi na kuizoesha nafsi katika utiifu wa Allah subhanahu wa ta'ala, walmujahada, na kupigana jihad kwa nafsi yako ili imtii Allah subhanahu wa ta'ala, tudhhibu dhalika, huondosha hizo tabia. Maana yake kupambana, kupigana jihad, ukajilazimisha nafsi inataka mabaya, ukaiambia haya siyo, ukamtii Allah subhanahu wa ta'ala, basi anasema Ibn al-Qayyim tudhhibu dhalika, mambo hayo huondosha hizo tabia mbaya. Kisha akasema Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, faman istarsala ma'a tabi'ihi, yule ambaye atakayewachia nafsi yake au atakayejiachia na yale maumbile aliyokuwa nayo, fahuwa min hadha aljundi, huyo ataingia katika kikosi hichi, aina hii ya watu. Yule ambaye atakayepuuza akaiwacha nafsi yake vile ambavyo inavyotaka yeye akafanya, anasema Ibn al-Qayyim faman istarsala ma'a tabi'ihi, yule ambaye atakayewacha nafsi yake au atakayejiacha na yale maumbile aliyokuwa nayo, maumbile ya kuamrishwa mabaya, akafuata, fahuwa min hadha aljundi, huyo ataingia katika kikosi hichi, ataingia katika aina hii. Ama yule ambaye anajitahidi na kupigana na kupambana, basi huyo ataondosha hizo tabia na atakuwa mtiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ومثله قال الآجري رحمه الله نمفهم من كما هايو أم يسمى الإمام الآجري البتاجة بهذه أخلاق za nafsi katika kitabu chake Adabun Nufus alipotaja tabia mbaya za nafsi akasema miongoni mwazo ya kwamba nafsi munhamikatun fi ladhati dunya huzama katika zile starehe za kidunia. Hii ni kawaida ya nafsi kupenda starehe za kidunia. Pia akataja miongoni mwa tabia mbaya za nafsi zahidatun fi darin naimuha la yafna, nafsi hupanyongo kujiweka mbali na nyumba ambayo neema zake hazimaliziki. Nafsi hufadhilisha dunia na kuiwacha ile nyumba ambayo neema zake la yafna hazimaliziki. Pia akataja miongoni mwazo katika tabia mbaya za nafsi muhibbatul li akhlaq, nafsi hupenda tabia ambazo taalamu annaha mudhirratun ghada, nafsi inafahamu ya kwamba tabia hizi zitaniletea madhara kesho yaumul qiyama, lakini nafsi hupenda. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema ama yule ambaye ameikataza nafsi yake na matamanio yaliyokuwa mabaya. Baada ya kutaja al-Imam al-Ajuri maneno haya, naye akatupa tiba akasema faman arafa, yule ambaye atakayetambua min nafsihi katika nafsi yake hadhihi al-akhlaq, tabia hizi wa ghairaha, na nyinginezo ambazo hapa hajazitaja, sara ila riyadatiha, huyu inampasa kwake yeye aende mbio kuizoesha nafsi yake bihusnil adabi laha, kwa adabu zilizokuwa nzuri. Yule ambaye atakayetambua kwamba ana sifa mbaya, ana tabia mbaya, nafsi yake inampeleka pabaya na yeye anaridhika kwa mabaya hayo, basi ni wajibu kwake yeye kwenda mbio kuizoesha nafsi yake bihusni aladabi laha, kwa kuwa na adabu zilizokuwa njema. Liyarudaha ila ma huwa aula biha min taqwa Allah, ili airejeshe katika yale aliyokuwa bora kama vile kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini si hivyo tu, wanuzuu min qabihi ma saha indahu min hadhihi alakhlaq, na anatakiwa ajing'oe kwa zile tabia mbaya ambazo yeye anajua kwamba hizi ninazo. Hivyo inapasa kwa kila mja, inapasa kwa kila mtu aitizame nafsi yake, mabaya gani anayafanya, sawa iwe ni dhahir au iwe ni siri, ajirekebishe hayo kabla ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala yauma tubla sarair, siku ambayo siri zitadhihirishwa. Tubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, rejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim وهو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقزانغو تميون أبايا ونفسي نا الله سبحانه وتعالى أملي إليزي بزوري جمهيرو نمتومي صلى الله عليه وسلم أكاتو تحذريشا نوانا وشووني وكزنغمزا na kuelezea hayo. Miongoni mwa wanachuoni ambao walikuwa wakijishughulisha katika sala zima la kuihadhabisha nafsi, kuisafisha nafsi, kuirekebisha nafsi ni al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Iqra'u kutubahu, someni vitabu vyake, mtayaona hayo. Rejeeni katika kitabu Ighathat al-Lahfan au al-Fawaid au Ad-Da'u wad-Dawa na vitabu vinginevyo, mtayaona hayo Ibn al-Qayyim anavyozisafisha nafsi. Sasa al-Imamu al-Ajuri rahimahullah, katika zile tabia ambazo amezitaja kisha akatoa mwongozo, alitaja tabia moja. Tabia hii watu huwa nayo, na tabia hii imeenea kwa tajiri na maskini. Anasema al-Imamu al-Ajuri rahimahullah, miongoni mwa tabia mbaya za nafsi, nafsun tahimmu bin nafaka, nafsi inaazimia kutoa fi taati Allah, katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, ina azma ya kutoa ili iokoke na moto. Fayu'iduha shaytanu, anakuja shaytanu anamuahidi au anaiahidi ile nafsi alfaqra, ya kwamba ukitoa utapata ufakiri, utakuwa maskini. utapotelewa na mali zako. Subiri kwanza mpaka mali ziwe nyingi ndio utoe. Hakadha shaytan, hivi ndivyo alivyo shaytan. Huenda mpaka inafika hizo mali zimekuwa nyingi, shaytan anamwambia bado subiri kwanza, muda upo, kwa nini una haraka? Kwa hivyo miongoni mwa tabia mbaya za nafsi ya kwamba nafsun tahimu bin nafaka, nafsi huazimia kutoa fi taati Allah, katika kumtii Allah. Fayuiduha shaytanu alfaqra, shaytani huiahidi nafsi ya kwamba utakuwa fakiri. Fatamilu ila ma ilayhi daa, basi hapo nafsi inamili kwa yale ambayo shaytani amemlingania. Hiyo ndiyo nafsi, mwanzo inaazimia jambo zuri, lakini shaytani anakuja anaitia maneno, kisha nafsi hufuata ya shaytani. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala naye amelitaja jambo hili, anasema Allah mtukufu, ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kwamba shaytan anakuahidini nyinyi ufakiri, kwamba mkitoa mtapotewa na mali zenu, ukitoa utakuwa maskini, utakuwa fakiri. Wa ya'murukum bil fahsha, lakini shaytani haishi hapo tu, huamrisha machafu. Hutoi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, hatima yake shaytani hupeleka katika maasi, humfanya mja awe ni mwenye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala wafakahu ilayhi, Allah amemwafikisha kwazo. Sasa hiyo ndiyo ahadi ya shaytani, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, Allah anakuahidini msamaha kwa kule kutoa kwenu. Wa fadla, na fadhila zilokuwa nyingi, fadhila zilokuwa mbali mbali. Miongoni mwa fadhila katika kutoa, Allah subhanahu wa ta'ala anazidisha kile unachokitoa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana, ni nani yule ambaye anayemkopesha Allah subhanahu wa ta'ala mkopesho uliokuwa mzuri. Fayudhaifahu lahu adhafan kathira, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamzidishia mzidisho uliokuwa mkubwa na mwingi. Nani anayemkopesha Allah? Nani anayetoa sadaka ili Allah subhanahu wa ta'ala amlipe zaidi? Adhiafa iliyotaja hapa au kuzidishiwa kulikotaja hapa, Allah subhanahu wa ta'ala anakupigia mfano kwingine, anasema mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, mfano wa wale ambao wanaotoa mali zao katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama thali habatin, ni mfano wa punje, ambatat, iliyotesha, sab'a sanabila, mashuke saba, fi kulli sumbula, na katika kile shuke, mi'atu habba, kuna punje mia, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah humzidishia amtakaye, wallahu wasi'un alim. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye wasaa na ni mjuzi. Allah subhanahu wa ta'ala yudha'ifu liman yasha. Kumbuka aya hii, kama wewe unakusudia kutoa, basi toa, usimsikilize shaytani. Shaytani huja kukutia chokochoko na kukuambia ukitoa utakuwa fakiri, lakini igombe nafsi yako, ikataze nafsi yako, iambie nafsi yako ya kwamba kuto kutoa katika njia ya Allah ni kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni moja ya tabia mbaya kwa mja, ya kwamba anakusudia kutoa kisha anajizuia baada ya shaytani kumjia. Kila mmoja aazimie kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili afanikiwe yaumul qiyama, na Allah subhanahu wa ta'ala atamzidishia ujira uliokuwa mkubwa. Akhiran, mwisho kabisa, ni kwamba tupo katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, na nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala huimarishwa ima kwa elimu au kwa majengo yenyewe. Kwa elimu, walinganizi, wasomeshaji hujitahidi, lakini kwa majengo, basi wakutoa ni Muislamu, sawa awe fakiri au awe ana pesa. Na yule mwenye pesa, mwenye uwezo, Allah subhanahu wa ta'ala yeye atamuuliza kwa nini hukisimamia mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man bana lillahi masjidan bana Allahu baitan fil janna, yule ambaye atakayejenga msikiti, kwa kushiriki kujenga msikiti, Allah subhanahu wa ta'ala atamjengea nyumba peponi. Hii nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kama mnavyoiona juu inahitajia matengenezo. Anfiqu fi sabilillah, toeni katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yarhamukumullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Allahumma ihdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa qumu ila salatikum.